Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Nüfuzlu Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı həbsdəki Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verdi. Azadlıq qəzetinin yazısı ekspertizadan keçiriləcək ki, aydınlaşsın ki, orada təhqir var, yoxsa yox. Və Pakistandakı Taliban komandiri tərəfdarlarına əmr eləyib ki, hökumət qüvvələrinə qarşı hücumları dayandırsınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Nüfuzlu Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı həbsdəki Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verib. Human Rights Watch-un Helman mükafatına gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit layiq görülüblər. Human Rights Watch deyir ki, mükafat onlara cəsarətlərinə görə verilib. Təşkilatın Avropa və Asiya bölməsinin direktoru Holly Kartner deyib ki, hər üç jurnalist inandıqları işi gördükləri və cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışdıqları üçün həbsdədilər. Human Rights Watch ümid eləyir ki, mükafat onların tez və şərtsiz azad olunması məsələsini qaldırmağa kömək eləyəcək. Human Rights Watch-un Helman mükafatı $1,000-dan $10,000 qədərdir. Mükafat siyasi təqibə məruz qalan və nəticədə maddi yardıma ehtiyacı olan yazarlara verilir. Bu il Human Rights Watch ümumilikdə 34 nəfərə Helman mükafatı verir. Azadlıq qəzetinin yazısı ekspertizadan keçiriləcək ki, aydınlaşsın ki, orada təhqir var, yoxsa yox. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinə qarşı ədəbiyyatşünas alim İslam Sadıqovun iddiasına baxılıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna vəkil Elçin Sadıqov məlumat verib. Onun sözlərinə görə iddiaçı tərəf ona dəymiş mənəvi ziyana görə 20 min manat kompensasiya tələb eləyir.
İlk öncə o Azadlıq qəzetinin və onun müxbiri Elnarı Tofuq qızının 20 min manat cərimələnməsini tələb edirdi. Bugün 24 aprel 2008-ci il tarixli qərardadla göndərildi ekspertiza, lingvistik ekspertiza və ekspertizadan qayıdandan sonra iş üzrə baxış davam etdiriləcəkdir. Bu, aşağısı mənim fikrimcə bu 2 ay çəkəcəkdir.
Ötən ilin oktyabr ayında Azadlıq qəzetində çap olunmuş Koroğlunu suya basar başlıqlı məqalədə İslam Sadıqovun monoqrafiyası tənqid olunub. Ədəbiyyatşünas alim hesab edir ki, həmin yazıda onun şərəf və ləyaqəti təhqir edilib.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Pakistandakı Taliban komandiri Baytullah Mesud öz tərəfdarlarına əmr eləyib ki, hökumət qüvvələrinə hücumları dayandırsınlar. Pakistanın yeni hökuməti deyir ki, İslamçı yaraqlılarla dialoq aparmaq istəyir. Bundan qabaq yaraqlıların liderlərindən biri azadlığa buraxılıb. Taliban bu addımı alqışlayıb. İraq qüvvələri isə Bəsrə şəhəri üzərində nəzarəti yenidən ələ keçiriblər. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ordu şəhəri şiə yaraqlılarından geri almaq üçün bir ay qabaq bölgəyə geridilmişdi. Şəhərdəki döyüşlərdə yüzlərlə yaraqlı öldürülüb. Türkmənistan öz konstitusiyasına dəyişikliklər eləyəcək. Prezident Berdi Məhəmmədov deyib ki, konstitusiyanın bəzi maddələri ya köhnəlib, ya reallığa uyğun deyil, ya da ölkənin gələcəyinə maneçilik törədir. Amma prezident konkret hansı maddələrdən söhbət getdiyini açıqlamayıb. Berdi Məhəmmədov bugün həm də Türkmənistanda ayların və həftənin günlərinin ənənəvi adlarını bərpa eləyib. Həmin adları əvvəlki dövlət başçısı Türkmənbaşı Sapar Murad Niyazov dəyişdirmişdi. Məsələn, yanvara o öz adını qoymuşdu, aprelə anasını, sentyabra isə öz ruhnamə kitabının. Belarus Amerikaya tövsiyə eləyib ki, Minskdəki səfirliyində işləyənlərin sayını bir az da azaltsın. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Amerika tövsiyəni yerinə yetirməlidir, çünki onlar da paralel olaraq Amerikadakı səfirliklərində eyni ixtisarı aparacaqlar. Minskdəki Amerika səfirliyi deyib ki, onlara ancaq 5 nəfərli heyət saxlamağa icazə veriblər. İki ölkə arasında münasibətlər bir müddət qabaq körlənib. Amerika insan haqları pozuntularına görə Belarusa iqtisadi sanksiya qoyub. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
İşten sonra ikinci saate başladı. Yeniden Ervat'ın seyir kiminden bizim dağımızı koşulup. Bu sefer iki saate biz politolog Vefa Quluzade ile danışırdık. Regionda baş veren geosiyasi hadiseleri ve efendim kıymetlerini de bir başa efirde dinleyiciler de kifaya çoklu zengitler. İndi ise gelin iktisadi meseleleri nezerden keçirey. Hatta bu akta reportaj kontekst programında da olacak. Akşam saat 8'den sonra Sadet Akif kızı hazırlayır onu. Söhbet neden gelir? Milletvekili Bena Hüseyin deyir ki, niye Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi rayonlarda ünvanlı sosial yardım alanların siyasi deputatlara verməkdə imtina edir və öz təcrübəsini nəzərə diqqətə gətirdi ki, Sabir Abadın statistikasını götürmək istəyib verməyiblər. Amma bu alınan bir məsələdir. Nəyə görə mən belə deyirəm? Çünki İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi ünvanlı sosial yardım mexanizminin effektivliyinə təsir edən faktorları qiymətləndirib və bu gün də onları açıqlayır. Studiyamızın qonağı bu mərkəzin sədr müavini Vüsal Qasımlıdır. Vüsal bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Vüsal bəy, nədən ibarətdir bu ünvanlı sosial yardım mexanizminin effektivliyi? Yəni, necə alınıb, necə ölçülüb, hansı meyarlar nəzərdən keçirilib?
Ünvanlı sosial yardım mexanizminin effektivliyini təsir edən faktorları qiymətləndirərkən biz qarşımıza bir neçə məqsəd qoymuşduq. Birinci məqsəd ondan ibarət idi ki, ehtiyacı olan adamlar ki var, hansı ünvanlı sosial yardım almalıdır. Bu adamlar bəzən ünvanlı sosial yardım almaqdan kənarda qalırlar. İkinci istiqamət isə ondan ibarət idi ki, bəzi adamların ehtiyacı olmuyor. Onlar ünvanlı sosial yardım almaq imkanına malik olublar. Bu məsələləri araşdırmaq və bu məsələləri qiymətləndirmək məqsəd daşıyırdı. Eyni zamanda biz Mingəçevir şəhərində yoxsulluq indeksini hesablamaq, yoxsulluğun dərinliyi indeksini hesablamaq və bir də ki, gəlirlərin əhali qrupları arasında ədalətli bölgüsü adlanan CIN indeksi deyilir, məşhur bir indeksi. CIN indeksini hesablamaq məqsədini qarşımıza qoymuşduq və bütün bu məsələlərə biz nail olduq və hətta bugün biz artıq Azərbaycan hökumətinə ünvanlı sosial yardım mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərimizi təqdim etmişik.
Hətta tövsiyələrdir, adlandırmalı olar təkliflər. Nədən ibarətdir bu tövsiyələr və bir-bir bunların üzərindən keçsək? Məsəl üçün deyirsiniz ki, ehtiyac meyarı mərhələlərlə yaşayış minimumuna çatdırılmalıdır. Bunun mənfi tərəflərindən biri inflyasiyanın cilovlanmasını nəticələ bilməzmi?
Bilirsiniz, yəməlim, hal-hazırda Azərbaycanda ehtiyac meyarı 45 manat götürülür. Amma Azərbaycanda yoxsulluq həddi 70 manatdır. Yəni, insanlar 70 manatdan adam başına gəliri az olanda həmin insanı biz yoxsul adlandırırıq. İndi siz özünüz fikir verin. 70 manatdan az gəliri olan insan yoxsuldur, amma onun gəliri hətta 45 manatdan da az olmalıdır ki, o ünvanlı sosial yardım alsın. Beləliklə, ehtiyac meyarı ilə, yəni ki, 45 manatla yoxsulluq həddi, yəni 70 manatın arasında 25 manatlı bir fərq var və bu fərq az əhali qrupunu əhatə etmir burada. Təxminən bizim hesablamalarımıza görə 1 milyon nəfərə yaxın insan məhz gəliri bu intervalda olan insanlardır. Adam başına gəliri 45 manatdan 70 manata qədər olan insanlardır və ona görə də biz tövsiyələr paketinə məhz bu faktorla başlamışıq, təkliflə başlamışıq ki, mütləq ehtiyac meyarı mərhələlərlə və sürətlə yaxınlaşdırılmalıdır yaşayış minimumuna ki, bütün yoxsul təbəqənin deməli ünvanlı sosial yardım almaq imkanı olsun. Bu bizim birinci təklifimizdir və eyni zamanda biz deməli yoxsulluq həddinin özünlə bağlı hesablamalar aparmışıq. Çünki Azərbaycanda yoxsulluq həddi bilirsiniz ki, yaşayış minimumudur və bu yaşayış minimumu minimum istehlak səbətinlə müəyyənləşir. Biz Azərbaycanda olan minimum istehlak səbətini Rusiya və Latviyanın müvafiq minimum istehlak səbətinlə müqayisə eləmişik. Və görürük ki, məsələn, həmin səbətə daxil olan ərzağın kalorisi deyək ki, Rusiya və Latviya nisbətən bizdə azdır. Məsələn, mən demək istəyirəm. Əsas məhsullar, tutaq ki, balıq və balıq məhsulları Azərbaycanda adam başına 5 kiloqram götürülürsə, Rusiyada bu 14 kiloqramdır, Latviyada 13 kiloqramdır. Yumurta bizdə 127 ədəd götürülürsə adam başına, Rusiyada 180 ədəddir, Latviyada 217 ədəddir. Və digər mən göstəriciləri artıq sadalamaq istəmirəm. Yəni, əsas kalorili və yaxud da ki, ət məhsullarını götürək. Azərbaycanda adam başına bu 30 kiloqram götürülür minimum ət kimi. Rusiyada 35 kiloqram, Latviyada isə 56 kiloqram. Və bizim bundan əlavə bir yaşayış minimumla bağlı bir problem də onda üzə çatmışıq ki, hətta belə az deməli kalorili məhsullardan ibarət yaşayış minimumu hesablayarkən belə qiymətləndirmədə yanlışlıqlara yol verilir. Yəni bu məhsulların özündə qiyməti faktiki real bazar qiymətindən aşağı qiymətləndirilir. Ona görə də biz təklif etmiş hökumətə ki, əvvəla yaşayış minimumunu daha real və insanların həqiqətən də minimum tələbatını ödəyə biləcək bir səviyyədə qiymətləndirməsini həyata keçirsin və eyni zamanda ehtiyac meyarı hansı ki, bugün 45 manat həddində müəyyənləşdirilir, bunu da mərhələ-mərhələ deməli yaşayış minimumuna çatdırılmasını təmin etsin ki, bizim insanlarımız hal-hazırda ölkənin neftdən əldə olunan gəlirlərinin hesabına yoxsulluğa son belə deyək ki, devizindən çıxış edə bilsinlər. Amma qaldı ki, bunun inflyasiya törətməsinə. Mən düşünmürəm ki, bu inflyasiya törədə bilər. Çünki özünüz fikirləşin. Azərbaycanda deyək ki, indiki halda 1 milyon nəfərin, mən dedim ki, 45 manatla deyək ki, 70 manatın arasındadır. Yəni ehtiyac meyarının yaşayış minimumu arasında gəlir əldə edir adam başına. Bu 1 milyon nəfərin belə orta hesabla bunların hər birinə 30 manatdan belə deyək ki, təyin olsa, bu 30 milyon manat eləyir. Azərbaycanın öz aramızda pul tədavülünün bu heç 1%-nin 1/10-u da deyil. Yəni bunun heç bir inflyasiya təhlükəsi yoxdur. Əksinə bizim hesabladığımız digər göstərici Mingəçevir şəhəri üçün Gini indeksi onu göstərdi ki, Azərbaycanda gəlirlərin ədaləti bölgüsündən danışmaq olmaz. Gini indeksi bizdə alınıb deməli 0.313. Mən sizə deyim ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu adətən 0.2 ilə 0.3-ün arasında olur. Belə deyək də 20%-dən 30% arasında olur. Bizdə 31.3% alınıb.
Nə deməkdir ki, bu nə göstəricisidir?
Zəmin, bu çox mühüm bir göstəricidir və əhalinin gəlirlərinin qeyri-bərabər bölgüsünü ifadə edir. Yəni Gini indeksi 0 ilə 1-in arasında götürülür. Nə qədər Gini indeksi 0-a yaxın olursa, bu deməkdir ki, əhalinin gəlirləri çox ədalətsiz, daha doğrusu ədalətli bölünür, bərabər bölünür. Nə qədər 1-ə yaxındırsa, bu daha çox ədalətsiz bölgünü göstərir. Yəni bu deməkdir ki, bir balaca bir qrup böyük bir gəlir əldə edir, çox böyük qrup isə az gəlir əldə edir. Və bu Gini indeksini biz birinci dəfə Azərbaycan üçün hesabladıq. Azərbaycan üçün deyəndə bu daha doğrusu Mingəçevir şəhəri üçündür. İkinci bir fakt deməli ondan ibarət ki, biz FCT indeksi, hansı ki, yoxsulluğun dərinliyini belə deyək ki, hesab göstərir. Bu indeksdə biz hesablamışıq. Çünki deyək kimi yer gəlmişəm, Mingəçevirdə biz yoxsulluq həddinin təxminən 25.8% olduğunu müəyyənləşdirə bildik. Və eyni zamanda indiyə qədər əgər yoxsulluq yalnız yoxsulluq səviyyəsindən aşağıda yaşayan adamların sayını müəyyənləşdirilsə, biz indi yoxsulların nə dərəcədə yoxsul olmasını da müəyyənləşdirmişik. Yəni ki, yoxsulluq həddindən neçə faiz aşağıdır və bu Gini indeksinin başqa bir göstəricisidir və bizim hesablamalara görə bu 7.9%-ə bərabər. Yəni yoxsulluq həddindən aşağı 7.9% dərinlik var. Bu, mən düşünürəm ki, kifayət qədər yeni göstəricilərdir və bugündən sonra yəqin ki, hökumət bizim deməli bu ünvanlı sosial yardımla bağlı siyasətində bu məsələləri nəzərə alacaq və çox maraqlı məsələlər deməli yaranıb burada deməli ehtiyacı olan adamların ünvanlı sosial yardım almaqdan kənarda qalması. Deməli 79% Mingəçevir şəhərində bizim respondentlərin 79%-nin gəlirləri 40 manatdan aşağıdır. Yəni ehtiyac meyarından aşağı olub keçən il üçün. Amma onlar ünvanlı sosial yardım ala bilməyiblər. Biz onlardan soruşanda ki, niyə siz ünvanlı sosial yardım ala bilməmişsiniz? Onların cavabı bundan ibarət olub ki, onlar məşğulluq xidmətindən təklif olunan işlə razılaşmıyorlar. Sonra soruşanda ki, bəs niyə siz məşğulluq xidmətindən təklif olunan işlə razılaşmamışsınız? Onların cavabı olub ki, çünki bu bizim deməli peşəmizə uyğun deyil və maaş aşağıdır. Belə olan halda mən düşünürəm ki, bu məşğulluq haqqında qanunun 5-ci maddəsinin pozulması deməkdir. Çünki məşğulluq haqqında qanunun 5-ci maddəsində göstərilir ki, əgər işsiz statusu vaxtı verilir ki, o adamlar deməli münasib iş təklif olunur. Münasib iş isə deməli onun vəzifəsinə, peşəsinə uyğun olan, əmək haqqı baxımından qane eləyən, məsafə baxımından iş yerindən evin arasında olan məsafə baxımından qane eləyən bir iş olmalıdır. Və çox təəssüf ki, belə işlər təklif olunur. Hətta bizim bir rayonda belə bir faktla rastlaşmışıq ki, bir iş yeri yüzlərlə insana təklif olunub və onların hamısı bundan imtina eləyib. Məsələn, üzr istəyirəm, bir kanalizasiya təmizləmə işi olur. Ta ki, məşğulluq mərkəzində. Kimsə müraciət eləyəndə orada ki, bəs mən iş istəyirəm. Vakansiyalardan biri də budur. Və heç kim də bu işlə razılaşmır. Ya mentalitetdən, ya başqa səbəblərdən. Və belə çıxır ki, bu olur deməli, məşğulluq xidmətindən iş təklifi alan və bundan imtina eləyən.
Əgər bu işə görə iki qat pul ödənilirsə ən azı belə hesab edilir də, nəinki ünvan sosial yardım məbləği var. Nədən yəni razılaşma olmur? Axı məbləğ nöqteyi nəzərdən bu iki qat ən azı çox olur. Tutalım da 90 manat təklif olunur. Nədən razılaşmırlar? Yəni aid məsələ ki, bu mentalitet bir tərəfi. Axı necə bunları başa düşmək olar ki? İş təklif olunur, real işdir və real qazancdır. Amma yox, işsiz vəziyyətdə qalıb çox az pul almağa daha çox razıdırlar. Nəinki, bax belə. Yəni, daha yaxşı günü gözləməkdənsə, bəyəm düzgün deyilmi işləmək həmin bu işdə? Həmin o, daha yaxşı iş təklifi ortaya çıxana qədər.
Əslən qalsa, bu fərdi məsələdir. Yəni, bəli. Bu qanun da bu məsələ nəzərdə tutur ki, münasib iş təklifi olmalıdır. Yəni, tutaq ki, ali təhsili və yaxud da ki, orta ixtisas təhsili olan adamı tutaq ki, kanalizasiya təmizləmək iş təklifi olanda aydın məsələdir ki, bu ən azı bunlar razılaşmayacaq. Bütün hallarda razılaşmayacaq. Hı. Çünki təkcə burada mentalitet yox, həm də onun ixtisasına uyğun deyil və yaxud da ki, gəlir aşağıdır və s. Və ona görə də münasib iş təklifi olunmalıdır və buna görə də ünvanlı sosial yardım mexanizmi bu problemi tək başına həll edə bilməz. Yəni, ünvanlı sosial yardım mexanizmi ilə birlikdə yeni iş yerlərinin yaradılması və münasib işin təklif edilməsi mexanizmində işləməlidir ki, bunlar bir-birini tanımlasınlar. Biz digər bir tərəfdən də başqa bir problem meydana çıxarmışıq. O adamların ki, deməli, ehtiyacı yoxdur, amma ünvanlı sosial yardım alırlar. Məsələn, bizim Mingəçevirdə 200 respondent arasında hansı ünvanlı sosial yardım alır, apardığımız sorğu onu göstərib ki, bu respondentlərin 12,9%-nin gəlirləri ehtiyac meyarından yuxarıdır. Hər halda bizə etiraf elədikləri gəlirlər. Və bu deməkdir ki, bu adamlar, belə deyək ki, ehtiyacı olmuyor, ünvanlı sosial yardım alırlar və kimlərinsə yerini tuturlar. Və biz dəqiqləşdirmişik ki, burada hansı deyək ki, negativ hallar ola bilər. Burada deməli, qohumluq, tanışlıq, qeyri-rəsmi ödəmələr və s. bu kimi amillərin də rolu var ki, belə adamlar deyək ki, ünvanlı sosial yardım ala bilirlər. Bizim tövsiyələrdən deməli, bir tövsiyəmiz də ondan bağlıdır ki, çox ciddi bir məsələdir ünvanlı sosial yardımla bağlı sənədlərin sayı. Deməli, Nazirlər Kabinetinin qərarı var, sosial yardımın təyin edilməsi, imtina edilməsi qaydalar haqqında deməli, 2006-cı ildə qəbul edilmiş qərardır və 2007-ci ildə müvafiq dəyişikliklər edilib. 14 qrup sənəddir, amma biz hesablamışıq təxminən 21-ə qədər sənəd tələb oluna bilir. Hətta mən sizə deyim ki, Ziya müəllim, orada elə sənədlər var ki, o sənədlər ümumiyyətlə mövcud deyil. Məsələn, ailə kəndli təsərrüfatının vəsiqəsi tələb olunur. Yəqin ki, bizi eşidən dinləyicilər birinci dəfədir belə bir vəsiqə adını eşidirlər, hansı ki, ailə kəndli təsərrüfatı haqqında qanun 2005-ci ildə qəbul edilib və o qanuna görə ailə kəndli təsərrüfatı yaradılır və bələdiyyə də ailə kəndli təsərrüfatının tərkibi, əmlakı barədə müvafiq vəsiqəni təqdim eləyir. Hansı ki, bu vəsiqə heç kim görmür və işləmirdi. Amma zəruri hallarda, qaydalarda göstərilir ki, zəruri hallarda əhalinin sosial müdafiə mərkəzi belə bir vəsiqəni tələb edə bilər. Və bu vəsiqənin verilməməsinə görə ünvanlı sosial yardım verilməyə də bilir. Və yaxud da ki, deyək ki, pensiyalarla bağlı, təqaüdlərlə bağlı, digər gəlirlərlə bağlı müxtəlif araşlar, icra hikmətindən, ədliyyə nazirinin strukturlarından, məhkəmələrdən, mənzil istismar sahələrindən, notaristdən və s. sənədlər tələb edilir. Biz bundan əlaqədar bir təklif verdik ki, bu əslində qalsa Amerika prinsipidir, yəni bəyan etmə prinsipi olmalıdır. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən şəxs, ehtiyacı olan şəxs yaxınlaşmalıdır əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə. Ərizə və bir də ki, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd ailə üzvlərinin təqdim etməlidir. Və bundan sonra əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə lazım olan bütün sənədləri əhalinin sosial müdafiə mərkəzi müvafiq sorğular əsasında digər dövlət strukturlarından özü əldə etməlidir. Məsələn, elə ta ki, məşğulluq xidmətindən bağlı hər hansı bir arayışın tələb olması asan olacaq, çünki məşğulluq xidməti də Sosial Müdafiə Mərkəzində eyni nazirliyin strukturudur. Dövlət pensiya fonduna bağlı mənimlə gəlir ki, problem yoxdur və yaxud da digər strukturlarla bağlı, məsələn, məhkəmə ilə bağlı problem yoxdur. Hərbi komissarlıqdan bu sənədləri əldə etmək mümkündür. Və əslində qalsa, Azərbaycan hökuməti çox uğurlu bir layihə həyata keçirdi bu yaxınlarda. Deməli, yeni yaradılan müəssisələrin bir pəncərə sisteminin qeydə alınması layihəsini həyata keçirdi. Vergilər Nazirliyi tərəfindən çox uğurladı. Bu layihə işləyir və xeyli də asanlaşdırılıb. Bilirsiniz ki, qeydiyyat prosesi 52 gündən 3 günə qədər yendirilib. Mən düşünürəm ki, bu sistemi ünvanlı sosial yardım mexanizminə tətbiq etmək olar. Bir pəncərə qaydasında olmalıdır və getdikcə bu proses daha çox mərkəzləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış informasiya bazasına əsaslanmalıdır və insanların belə deyək ki, bu 21-ə qədər sənəd tələb etməkdənsə onlara elə şərait yaratmaq lazımdır ki, o insanlar gəlib, deməli, istənilən halda ünvanlı sosial yardım əldə edə bilsinlər.
Mən hər zaman deyirəm ki, üzr istəyirəm, Vüsal bəy, hər zaman deyirəm və hər zaman bəzi müxtəlif söhbətlərdə təkrarlayıram bunu. Şəxsiyyət vəsiqəsi hansı ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən, strukturu tərəfindən verilib, nədənsə yenidən öz təsdiqini tapmalıdır, hansısa bir forma şəklində, hansı ki, gedib məclis istismar sahəsindən götürməlisən. Yəni, hərçənd ki, bu sənəd artıq var. Nəysə, bu bir tərəfə. Daha bir tövsiyəniz ondan ibarətdir ki, ünvanlı sosial yardım bir illiyə verilməlidir. Burada məndə bir əmma yaranır. Axı, il ərzində inflasiya prosesləri, dəyərləndirmələr dəyişilməkdədir. Və səhv etməsə, yarım illik eləyiblər bunu ki, yarım ildən sonra yenidən məbləğlər baxılır və həmin o məbləğ artırılır. İndi hər halda artım istiqaməti götürülüb. Bir illiyə verilsə, bu o demək deyilmi ki, bir il ərzində həmin o eyni məbləğ qalacaq meyyar şəklində və dəyişdirilməyəcək. Yəni, bu tərəfdən bir növ bu daha mənfi tərəfə aparmırmı bu təklifiniz?
Yox, əksinə, yəni ehtiyac meyarı artdıqca şübhəsiz ki, həmin aya, həmin tarixə uyğun olaraq ünvanlı sosial yardım alanların da demək ki, ünvanlı sosial yardımı artacaq. Yəni bu problem deyil. Sadəcə bilirsiniz ki, vəziyyət. İndi biz praktikadan elə məsələlər var ki, indi onu biz belə açıq şəkildə deyə bilmirik. Biz bilirik ki, bu sənədlərin toplanmasıdır, bunun müəyyən ödənişlərdir, filandır. Bu bir xeyli vaxt aparır. Və elə bu təzə ta ki, vətəndaş özünə gəlir və ünvanlı sosial yardım almağa başlayır ki, bir neçə aydan sonra ünvanlı sosial yardım dayanır. Və ona görə də biz bu müddətin bir ilə qədər uzadılmasını təklif etmişik və yeri gəlmişən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də bu təklifini dəstəkləyir və onların da belə bir təklifi var və bu yaxınlarda yəqin ki, o qanun qüvvəsinə minəcək. Əgər lazım olarsa, ta ki, ailənin tərkibi dəyişərsə və yaxud da ki, gəlirlər artarsa və yaxud da başqa bir ünvanlı sosial yardım mexanizminin dəyişdirilməsinə ehtiyac olarsa, onda onun ailə üzvləri məlumat verir və dərhal da dəyişdirilir. Ona görə də bu bir illik olsa, biz düşünürük ki, daha yaxşıdır və bu, belə deyək ki, əhalinin ehtiyacı olan təbəqəsinin maraqlarına daha çox uyğundur. Sonra bizim orada yəqin ki...
Bəli, onu da oxuyuram bu məsələni. Bəli. Ailənin əmlakını nəzərdə tutursunuz siz, bəli. Onu biləcəkdim. Sual ki, nədən düşünürsünüz ki, bu ailənin əmlakının nəzərə alınması qayda yumuşaldılmalıdır? Bəyəm sərtdir hazırda.
Orada bəzi detal təkliflər var. Məsələn, indiyə qədər köhnə qaydalarda 20 ilə qədər yaşı olan maşının deməli, olanlar deməli, ünvanlı sosial yardım ala bilməzlər. Amma indi ümumiyyətlə qoyub ki, kiminsə ki, avtomobili var, ta ki, adına avtomobil var, deməli, o ünvanlı sosial yardım ala bilməz. Məsələn, bu əmlakın qiymətləndirilməsində mütləq bu məsələyə yenidən baxılmalıdır. Mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, kiminsə bir köhnə Zaporojisi sənədi var bunun ayağında. Bu demək, ümumiyyətlə o Zaporoji özü çürüyüb gedib. Amma bu demək deyil ki, həmin şəxs ünvanlı sosial yardım ala bilməz. Ehtiyacı ola. Əhalinin gəlirlərinin hesablanmasına bağlı çox ciddi problemlər var. Məsələn, əvvəlcə qoyulmuşdu bir inək və beş qoyun olan, deməli, təlif təsərrüfatı ünvanlı sosial yardım ala bilməz idi. İndi bunu dəyişdirilib, ta ki, iri buynuzlu malqara üçün mənfəət dərəcəsi müəyyənləşdirilib və mən sizə bir fakt deyim ki, məsələn, iri buynuzlu malqaranın mənfəət dərəcəsi müəyyənləşdirilib 33%. Və indi bizə qulaqsın dinləyicilər də yəqin ki, bilir ki, əgər bu qədər mənfəət olsaydı heyvandarlıqda, onda hamı götürüb pulların gedərdi kəndə heyvan saxlayardı ki, 33% gəlir götürəcək. Yəni, bu mənfəət norması şişirdilib və yaxud da ki, 2006-cı ildə deməli, Nazirlər Kabinetinin qərarı olub, sosial yardım almaq istəyən ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin qiymətləndirilməsi barədə həmin qərarda mənfəət dərəcəsi müxtəlif heyvandarlıq məhsulları üzrə göstərilib, heyvan məhsulları, deyək ki, inəklər, camışlar, qoyunlar və s. Biz düşünürük ki bunu bir dəfəlik qəbul etmək düzgün deyil. Çünki illər üzrə mənfəət norması dəyişir. Çünki buna kredit faizləri təsir göstərir, inflyasiya təsir göstərir, yararlı otlaq sahəsində düşən heyvan başının sayı deməli, təsir göstərir və digər faktorlar təsir göstərir. Bu il belə dəyişməlidir. Digər bir tərəfdən bunu bütün regionlar üzrə mənfəət normasına eyni götürüblər. Bu da səhvdir. Çünki elə regionlar var ki, əhalinin sıxlığı böyük olan regionlarda şübhəsiz ki, orada mənfəət norması da aşağıdır. Çünki orada örüşlər, otlaqlar yoxdur ki, adamlar öz bu sürülərini otarsınlar. Yəni, bax, belə problemlər var. Və yaxud da ki, torpağın olan insanlara gəlirləri torpağın normativ qiymətinin əsasında müəyyənləşdirilir ki, bu da çox qəribə bir halda. Əslində qalsa, bu 98-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarına tənzimləri biz bunu da əleyhinəyik və hesab edirik ki, indi yeni təkliflərdə bu məsələlərə baxılmalıdır. Və nəticədə nədən ibarətdir? Nəticədə ondan ibarətdir ki, ünvanlı sosial yardımla bağlı hələlik dəqiq proqnozlaşdırmalar həyata keçirilə bilmir. Və siz təsəvvürünüzü götürün ki, 2006-cı ildə ünvanlı sosial yardım verilməyə başlayanda ünvanlı sosial yardım üçün 72 milyon manat vəsait ayrılmışdı, amma bunun 11 milyon manatı xərcləndi. 2007-ci ildə eyni proses baş verib, yəni çox vəsait ayrılıb, az xərclənib. Bu onu göstərir ki, burada da proqnozlaşdırma işi düzgün qurulmuyor və hətta bizdə məlumatlar var ki, Naftalan şəhəri, hansı ki yoxsulluq səviyyəsi ən aşağı sayılır, daha doğrusu ən aşağı sayılanlardan biridir, o ən çox ünvanı sosial yardım alıb adam başına, Respublika üzrə. Amma yoxsulluq səviyyəsi yuxarı olan da ki, Salyan rayonu və Ağdam rayonunda isə ünvanlı sosial yardım, adam başına düşən ünvanlı sosial yardım daha aşağıdır və Respublikadan aşağı göstəricilə sayılır. Və müvafiq olaraq Naftalan göstəricisindən 11 dəfə və 21 dəfə geri qalır. Və bu onu göstərir ki, bu ünvanlı sosial yardımın regionlar üzrə proqnozlaşdırılmasında da çox ciddi problemlər var. Yəni, kim hansı rayon qabağa düşdü, hansısa yolunsa, o daha çox belə deyək ki, ünvanlı sosial yardım vermək hüququna malik olacaq və nəzərə almayacaq ki, o rayonlarda yoxsulluq səviyyəsi nə dərəcədədir, o rayonlarda ünvanlı sosial yardım almağa ehtiyacı olan adamların sayı nə qədərdir.
Xarici ölkələrdə bəzi rəqəmlər gətirdiniz. Bu səhv məkanından da Latviyanın misal üçün qeyd etdiniz. Orada bu proseslər necə tənzimləndi? Yəni, ünvanlı sosial yardım anlayışı ümumiyyətlə mövcuddur mu orada?
Geniş yayılmış bir anlayışdır. Məsələn, Amerikada çoxlu yardım proqramları var, amma bunların üçü əsas yardım proqramıdır. Və digər də deyək ki, sub yardım proqramları var. Avropa məkanında Bulqaristan, Şərqi Avropa, digər ölkələr biz nümunə göstərə bilər ki, orada ünvanlı sosial yardım mexanizmi işləyir. Keçmiş SSRİ ərazisində ilk dəfə Litvada bu proses başladı. Hal-hazırda Latviyada da proses gedir. Qazaxıstan və Rusiya, Qırğızstanda proses gedir. Ermənistanda bu proses lap əvvəllərdən başlayıb. Ünvanlı sosial yardım deməli təyin olunur. Yəni, bu proses Azərbaycanda keşf olunmuyor. Bu, yəni, əvvəlcədən də dünya təcrübəsində belə bir proses var idi. Ehtiyacı olan insanların ehtiyacının qiymətləndirilməsi və yardım verilməsi. Və burada da əsas prinsiplər nədir? Birinci növbədə ünvanlıqdır. Yəni ki, yardımlar mütləq elə ünvana çatmalıdır ki, o ünvanın ehtiyacı var. İkincisi, ədalətlilikdir. Yəni ki, yardım almağa ehtiyacı olan bütün adamlar yardım almalıdır. Yəni, o cür olmalıdır ki, yardım almağa ehtiyacı olmayan adamlar da yardım alsınlar. Yəni, bu prinsiplər mütləq ünvanlıq və ədalətlilik prinsipi mütləq qorunmalıdır və bu prinsiplər çərçivəsində də ünvanlı sosial yardım verilməlidir. Və mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan hökuməti tərəfindən atılmış müsbət bir addımdır. Çünki bilirsiniz ki, ünvanlı sosial yardıma qədər Azərbaycanda müxtəlif yardım növləri var idi və deyək ki, uşaq pulu var idi, müavinətlər var idi və s. İndi bunların hamısı cəmləşdirilib bir ünvanlı sosial yardım halına salınır və get-gedə də bu deyək ki, mexanizm genişlənir. Hətta prezident son çıxışlarının birində ünvanlı sosial yardımla bağlı rəqəmlər də dilə gətirdi və bunu göstərir ki, dövlət başçısına diqqət mərkəzindədir və bu mexanizmin bütün qüsurları onun ilkin vaxtı olmasından bağlı. Yəni ki, təzə bir mexanizm, yeni bir mexanizm 2-3 ildir bu Azərbaycanda işləyir və getdikcə bu təkmilləşəcək. Sadəcə bizim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin apardığı tədqiqatlar və yaxud da ki, bu tipli digər tədqiqatlar bu mexanizmin daha da təkmilləşməsinə xidmət edir. Biz istəyirik ki, bu mexanizm daha ünvanlı olsun, daha ədalətli olsun, sosial ədaləti təmin etsin və bütün o qüsurlar aradan qalxsın ki, ehtiyacı olan adamları biz deyək ki, ünvanlı sosial yardım çətiri altında yığa bilək.
Nazir Kabineti tərəfindən bu tövsiyələrin, təkliflərinizin qəbulu perspektivi nə dərəcədə görünür? Yəni, ehtimal böyükdürmü, yoxsa yox? Yəni, ciddi sənət kimi qəbul ediblər bunu?
Hər halda bugünkü toplantıda biz deməli, ünvanlı sosial yardım mexanizminlə bağlı təqdimat həyata keçirdik Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Bugünkü toplantıda Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri iştirak edirdi, Azərbaycan parlamentinin nümayəndələri iştirak edirdi, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirdi və bu təkliflər kifayət qədər müsbət qarşılandı, mülahizələr söylənildi. İndi biz o mülahizələri də nəzərə alacağıq və mən düşünürəm ki, şübhəsiz ki, bu təkliflərin həyata keçirilməsi istiqamətində biz real addımları istər Nazirlər Kabineti, istər parlament, istərsə də ki, hökumətin ayrı-ayrı strukturları tərəfindən görəcək.
Müsal bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Müsal Qasımlı idi studiyamızın qonağı, İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini, ünvanlı sosial yardım mexanizmi təkmilləşdirilməsi barədə biz danışırdıq. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Bir iş olan kimi ana deyir, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur. Mən Azərbaycanlıları bir kəmat salan kimi göstərdim dünyaya. Elə çalma ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur. Bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan. Ya Əzrail, gəlsə imkan verə bir dənə çalam ona. Bəlkə yazığı gələr, biraz sırokumu artırar.
Bəlkə də ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işdir kənardan düşünür.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun təqdimatında bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağın qədərsə, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosu'ndayız. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir. Şəmədov sizlə birlikdə və biz yaxın dəqiqələrdə yenidən pullar barədə danışacaq. Düzdür, həmin o pulların əmlakiya çevrilmiş formasından kifayət çoxlu və dəfələrlə mən deyərdim. Hər ay biz daşınmaz əmlak barədə danışırıq, amma biri var hərəkətli olan əmlak, hansı ki çox populyardır kifayət qədər Azərbaycanda. 800 minə yaxın avtomobil mövcuddur Azərbaycan ərazisində. O, rəsmi bir məlumat kimi deyirəm sizə. İndi inanmıram ki, qeyri-rəsmi olaraq olsun, çünki istənilən avtomobillər Azərbaycana daxil olursa, qeydiyyatdan keçir, hətta Azərbaycana daxilindədir. Yəni, söhbət bundan getmir. Söhbət bundan gedir ki, o Azərbaycanlı istehlakçı orta statistik avtomobil sahibinin həmin o təkərli əmlakı orta hesabla 21 min manatadır. Nəyə görə mən belə düşünürəm? Əmlak Bazar İştirakçılar Birliyinin eksperti Ramil Osmanlı studiyamız qonağıdır. Ramil bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Çox sağ olun.
Necə çıxıb bu ortaya ki, orta statistik belə deyək, avtomobil Azərbaycanda 21 min manatadır?
Deməli, bugün çox gözəl qeyd eləniriz. Daşınmaz əmlak bazarından sonra bazarın ikinci ən böyük segmenti olan avtomobil bazardır. Və bayaq qeyd elədiniz, artıq Azərbaycanda avtomobillərin sayı statistik rəqəmdir. Bu 2007-ci ilin sonunda 773 min ədəd olub, təşkil edib. Hı-hı. Və Bizim hesablamalarımıza görə bu barədə düzdür, rəsmi statistika aparılmadığından, sadəcə bu bizim öz hesablamalarımızdır. Bizim hesablamalarımıza görə artıq birinci rüb ərzində bu rəqəm 800 mini ötüb. Bəli.
Yəni templərə hesablanmışsınız bir növ ki,
bəli,
ardım
bəli,
templi.
Bəli, 800 mini ötübdür və ilin sonuna qədər bu rəqəmin hətta mən deyim ki, 900 minə yaxınlaşacağı ehtimal olunur. Amma sizin sualınıza cavab olaraq bir məsələni vurğulamaq istəyərdim ki, doğrudan da bugün Azərbaycanda kifayət qədər bahalı avtomobillər satılır, yəni avtomobil bazarında, xüsusilə ilkin bazarda kifayət qədər bahalı avtomobillər mövcuddur. Məsələn, Azərbaycanın ilkin bazarında ən bahalı avtomobilin qiyməti artıq 240 min dollara yaxınlaşmaqdadır. Biz bu statistikanı təbii ki, bir daha qeyd edeyim, bu rəsmi statistika deyil, yəni dövlət tərəfindən tətbiq olunmuş rəqəmlər deyil. Biz bu statistikanı necə aparırıq? Təbii ki, ölkədə satılan avtomobillərin ümumi xarakteristikası müəyyən olunur. Daha çox satılan avtomobillər ilkin və təşər bazarda hansı avtomobillərdir? Və bu rəqəmlərin ümumi həcmi müəyyən olunandan sonra o bölünür və o orta statistik bir rəqəm alınır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, ən bahalı avtomobil bu gün Azərbaycan bazarında 240 min dollardır və bunu alanlar mövcuddur.
Sual yaranır, ümumiyyətlə 240 min dollar avtomobilə verməyə dəyər yoxsa yox? Mən dinləyicilərə ünvanlayayım bu sualı, dinləyicilər də eşitsin. 436-77-41 nömrəli telefona əgər istəyirlərsə iştirak edə bilərlər. Avtomobilə nə qədər pul verməyə yəni, normal düşünürsünüz və niyə? Ki, nə qədər ümumiyyətlə pul ayırmaq olar? Avtomobil üçün. Orta statistik göstərici 21 min manatdır təkərlə.
Çox haqlı bir məsələyə toxundunuz. Evet. Təbii ki, daşınmaz əmlak bazarında bu investisiyanın qoyuluşunda o qədər də risk amili böyük deyildir. Yəni, daşınmaz əmlak bazarında bu il 240 min dollar verib əmlak alırsansa, bu bir ildən sonra çox böyük bir sərmayə gətirə bilər alıcıya. Amma avtomobil bazarında bu heç də belə deyil.
Əksinə gedir.
Əksinədir, bəli. 240 minə alınan avtomobilin bir ildən sonra qiyməti təxminən bizim hesablamalarımıza görə ən azı 20% düşür, aşağı düşür. Amma buna baxmayaraq siz qeyd edirsiniz ki, bunu bu pulu verməyə dəyərmi? Əlbəttə dəyər. Və dəyməzsə, mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, 2 il bundan qabaq Azərbaycanda ilkin bazarda avtomobil dilerlərinin, rəsmi nümayəndəliklərinin sayı 5-ə çatmırdı. Amma bu gün Azərbaycanda artıq 30-a yaxın rəsmi nümayəndəlik fəaliyyət göstərir. Bu, onun göstəricisidir ki, insanların avtomobilə olan marağı artıq, belə deyək də, qiymətli əşyadan həyat tərzinə çevrilməkdədir. Yəni, avtomobilə bu gün insanlar heç də əmlak növü kimi baxmırlar. Avtomobilə bu gün vətəndaşlarımız, insanlarımız həyat tərzi kimi baxırlar, komfort kimi baxırlar. Ona görə də bahalı avtomobillərin bazara daxil olmasında bir sürətlənmə müşahidə olunmaqdadır. Əlbəttə ki, 240 min dollara avtomobil alan insan öz büdcəsini əvvəlcə hesablayır, daha sonra öz həyat tərzini hesablayır və nəticə etibarilə düşünür, daşınır ki, mənim 240 min dollar avtomobil almağım mənim nəyimə lazımdır. Və son nəticədə o belə qərara gəlir ki, ona 240 min dollarlıq avtomobil lazımdır. Çünki burada prestijdən tutmuş digər amillər var ki, mən onları açıqlamaq istəməzdim. Bunu vətəndaşların özləri açıqlasalar daha yaxşı olardı.
Aydındır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Sizcə, ümumiyyətlə, avtomobilin nə qədər pul verməyə dəyər və niyə belə düşünürsünüz? Mobil telefonlarınızdan yeri gəlmişkən 050-744-1017 nömrəsini SMS-lə göndərə bilərsiniz fikirlərinizi. Studiyamızın qonağı Ramil Osmanlıdır, Əmlak Bazar İştirakçıları Birliyinin eksperti. Ramil bəy, 21 min manat 2007-ci il üçün də etməmizə
bu 2008-in birinci rübünə hat edir.
Bəs 2007 üzrə rəqəm nə görsə?
2007-ci ilin sonlu olan rəqəm təxminən 18 min manat olub. Amma 2007-ci ilin əvvəllərində bu rəqəm cəmi 11 min manat idi.
Bu nəyə göstəricidir?
Bu sözsüz ki, ölkədə gedən iqtisadi inkişafla yanaşı, əhalinin sosial maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasının, eyni zamanda insanların alıcılıq qabiliyyətinin müvafiq olaraq artmasının və bütün bunlarla yanaşı həm də bazar iştirakçılarının, satıcıların və alıcıların belə deyək, maddi imkanlarının güclənməsi ilə bağlıdır.
Daşınmaz əmlak bazarında iki istiqamət var da, yeni və işlənmiş.
İlkin və təkrar.
Təkrar bazar. Bəli. Bunu Azərbaycanın avtomobil bazarına şamil etsək, bu işlənmiş avtomobillər və yeni avtomobillər. Bəli. Nə üstünlük təşkil edir Azərbaycanda?
Bugün Azərbaycanda daha çox təkrar bazar üstünlük təşkil edir. Mən deyərdim ki, faiz nisbəti ilə götürsək, Azərbaycanda təxminən bu faiz nisbəti 80-20-nin civarındadır. Yəni 80% təkrar avtomobil bazarında rəqəmlər mövcuddursa, bu ilkin bazarda 20%-dir. Amma bir daha qeyd edeyim ki, 2007-ci ilin əvvəlində bu rəqəmlər 95-5 idi. Yəni təkrar bazarda 95% idisə aktivlik, ilkin bazarda bu cəmi 5% təşkil edirdi. Bunun sürətlə artması həm də onu göstərir ki, artıq alıcıların, bazar iştirakçılarının yeni avtomobillərə marağı günü-gündən artmaqdadır. Bu bizim hesablamalarımızda da özü göstərir və orta statistik rəqəmlərin ortalığa çıxmasında bugün biz düzdür, daha çox təkrar bazara istinad edirsə, amma ilkin bazarda da kifayət qədər ciddi rəqəmlər mövcuddur və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim hesablamalarımıza görə bu ilin sonunda təxminən ilkin bazarın aktivliyi 25-30% arasına çatacaq.
Bazar qaydaları, ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının qaydaları tənzimləyirmi bu qiymətləri, yoxsa bu süni qiymətlərdir? Yəni, təkər bazarda nə nəzər tuturam? Avtomobilləri satanlar bəlkə bəzən belə olur ki, öz avtomobillərinə satdıqları işlənmiş avtomobillər çox yüksək qiymət qoyurlar. Bu reallığı əks etdirir, yoxsa bazar iqtisadiyyatı, bazar qanunlarını hətta o belə qiymət desə də İstənilən halda sonda tənzimləyir bu məsələni.
Xeyr, təxminən 2 il əvvəl ola bilərdi bu mümkün olsun ki, deyək, təkrar bazar bazarda bazara çıxarılan avtomobillərə qoyulan qiymətlərdə hardasa süni şişirtmələr mövcud ola bilərdi, amma bugün bu mövcud deyil. Ona görə mövcud deyil ki, bugün təkrar bazarda hətta alıcıların bir çoxu artıq özləri xaricdən avtomobil gətirməyə üstünlük verirlər. Yəni, bugün Azərbaycanla qonşu Gürcüstan arasında çox rahat gediş-gəliş mövcuddur və insanlar, belə deyək, 2000, 3000, 5000 dollar artıq pul xərcləməmək üçün o pulun təxminən 10%-ni yol xərcinə və digər xərclərə çəkib, özləri gedib Gürcüstandan və yaxud elə Almaniyanın özündən təkrar işlənmiş avtomobil alıb gətirə bilirlər. Yəni, bu fakt var, mövcuddur. O ki, qaldı süni şişirtmələrə, təbii ki, bu hallar, belə deyərdim, hardasa 1-2-3% mövcuddur. Hı-hı. Amma tədricən bu aradan qalxmaqdadır. Xüsusilə də, mən deyərdim, ilkin bazarda artıq bu məsələ aradan qalxıbdır. Çünki ilkin bazarda çox böyük rəqabət var. Və bu rəqabətin nəticəsi olaraq bizim bu ayki hesablamalarımızda da ortalığa çıxır bu məsələ. Məsələn, bank faizləri, kredit faizləri həddən artıq aşağı düşməkdədir, yəni gün-gündən aşağı düşməkdədir və eyni zamanda avtomobilə kredit verən bankların sayı da hər gün artmaqdadır. Bu faktorun özü göstərir ki, süni amillər hər gün
aradan götürülür. Yəni, tendensiya ona gedir ki, misal üçün 2008-ci ilin sonuna qədər Azərbaycan vətəndaşının avtomobil əldə etmək imkanları daha çox geniş olacaq, nəinki misal üçün bugün.
Bəli, əlbəttə elədir. Məsələn, statistik rəqəmlərə baxsaq, bəli. 2004-cü ilin sonunda Azərbaycanda cəmi 554 min avtomobil olubdur, amma 2007-ci ilin sonunda bu rəqəm 773 minə çatıbdır. Yəni bu fərq hardasa 35% deməkdir, artım deməkdir. Və 2008-ci ildə bu daha da böyük bir rəqəmə çevrilə biləcək. Mən bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, məsələn, ekspertlər hesab edirlər ki, 2007-ci ilin sonunda bu rəqəm 773 min deyil, bu rəqəm hardasa 850 min-900 min aralığında olacaq. Amma bəzi təsirlər bunun qarşısını bir balaca almış oldu.
Bir dinləyici təsirə dediniz, erudit adlı dinləyici birə sual verir, sözün açığı, şəxsən mən rastlaşmamışam bu məsələ, amma söhbətə eşitmişəm. Bu yaxınlarda dövlətə bahalı avtomobil gətirilməsini qadağan etmişlər. Bu nə deməkdir? Xəbəriniz var mı?
Rəsmi şəkildə belə bir qanun yoxdur. Mən bayaq qeyd elədim. Bugün avtomobil bazarında ən bahalı avtomobilin qiyməti 240 min dollardır. Amma bugün ola bilər paytaxtın küçələrində elə avtomobillə rastlaşarsınız ki, onun qiyməti 500, 600, bəlkə də daha baha ola bilər. Amma bu demək deyil ki, bu Azərbaycan bazarının göstəricisidir. Xeyr. Yəni, biz rəsmi nümayəndəliklər tərəfindən rəsmi şəkildə Azərbaycana gətirilən avtomobillərdən danışırıq. Ola bilər ki, hansısa vətəndaş gedir xarici bir ölkəyə, onun imkanları həddən artıq genişdir, orada bahalı bir avtomobili görür, alır və gətirir. Dövlət buna heç bir məhdudiyyət qoymurdu. Amma təbii ki, qeyri-rəsmi formada bu məhdudiyyətlər ortalığa çıxdı. Hörmətli prezidentimizin xatırlayırsınız da bir neçə ay bundan qabaq xüsusilə avtomobillərə, onların plyonkalarının yığışdırılmasına buna yönəlmiş bir bəyanatı oldu. Düşünürəm ki, bu əslində haqlı bir bəyanat idi və bu bəyanatdan sonra avtomobil sahəsində kifayət qədər belə deyək ki, bir yenilənmə mövcud oldu. Yəni bundan sonra məsələn Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmi məlumatlarına baxsaq artıq o avtoş deyilən belə bir şey. Bəli. Yəni Azərbaycan Bakı küçələrində artıq bunlara rast gəlinmir.
Çox nadir hallardır. Mən misal üçün yəni aydın məsələ ki bu plyonkalar söhbətini 10 günə həll etdilər həmin o zaman. Bəli. Amma indi də Azərbaycan paytaxtı küçələrində plyonkalı avtomobillərə rast gəlinir. Və bəziləri bunun canlı şahidi olurlar. Yəni ki, bu iş sona qədər aparılmayıb. Nəsə, sual vermişdim dinləyicilərə ki, avtomobilə nə qədər pul ayırmağa dəyər, neçəyə almağa dəyər avtomobili və niyə siz belə düşünürsünüz? Bir dinləyici qısaca yazıb, mənim fikrimcə 15 min manat avtomobilə bəs edər. Yer gəlmişkən, hesablamalarınız onu göstərir mi? 15 min manat bəs edər mi avtomobilə?
Əlbəttə ki, 15 min manat avtomobil almağa bəs edər. Yəni, bizim hesablamalarımıza istinad etsək, əlbəttə bəs edər. Amma bütün vətəndaşlar heç də bu fikirdə deyil. Yəni, kimsə düşünürsə ki, 15 min manat avtomobil almağa bəs edər, bir başqası düşünür ki, yox, ona 150 min manat da bəs etmir.
Buna deyilər, əliniz cibinizdə olsa.
Bəli, bəli.
Cavanşir göndərib, mən 8 min avroya avto aldım, Bakıya da isə onu 8500 dollara rastamoşka etdim. Bu necə olur?
Bu barədə belə deyək, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin rəsmi qərarları mövcuddur. Yəni Azərbaycanda avtomobillərin belə deyək, rastamoşka, dövlət gömrük qeydiyyatına alınması məsələsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı var və bu qərar 2006-cı ilin sonunda səhv eləmirəmsə dəyişdi, yeniləndi və bu bayaq qeyd elədim, təkrar avtomobil bazarında qiymətlərin artımına da öz təsirini göstərdi. Mən hesab edirəm ki, rəsmi qiymətlər mövcuddur. Yəni, insanlar hətta Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmi saytına müraciət edib bu qiymətlərlə tanış ola bilərlər. Bu, əsasən avtomobilin motorunun, yəni mühərrikinin həcmindən asılı olaraq bölünür və bunu bir daha deyirəm ki, bu dövlət tərəfindən tənzimlənən bir şeydir.
Amma sizcə təhlilləriniz nəyi göstərir? Çünki Azərbaycan avtomobil sevəri hər zaman Gürcüstanı göstərir. Belə ki, baxın, orada gömrük rüsumu həddindən artıq azdır. Azərbaycanda isə məsələ bu gömrük rüsumuna görə avtomobillərin qiymətləri çox bahalı, yəni baha başa gəlir.
Bəli.
Sizcə bu əks etdirirmi? Yəni real vəziyyəti əks etdirirmi bu rüsumlar, yoxsa onların üstündə elə işləməyə dəyər?
Məncə, mən hesab eləyirəm ki, bu rüsumlar bugün Azərbaycan üçün bugün çox böyükdür deməzdim, amma nisbətən böyükdür. Yəni söhbət təbii ki, yuxarı təbəqəli insanlardan getmir. Orta statistik Azərbaycanlının bugün avtomobil almaq imkanlarına kifayət qədər təsir eləyən ciddi bir məsələdir. Amma hesab edirəm ki, bu məsələ də tədricən aradan qaldırılacaqdır. Yəni, bu məsələdə şəffaflıq ortalığa çıxacaq. Bunun əsas təsirlərindən biri də, bayaq qeyd elədiyim kimi, ilkin avtomobil bazarında aktivliyin artması ilə bağlıdır. İlkin avtomobil bazarının ölkədə hər gün inkişaf etməsi tədricən bu məsələnin yoluna qoyulmasına gətirib çıxaracaq.
Aydındır. Bir neçə fikirlər gəlməkdədir. Nail yazır, normal avtomobili ən azı avtomobil ən azı 25 mindən aşağı olmur. Bak, görürsünüz, biraz əvvəl qeyd etmişdir 15 min, qeydisi ki, kimsə 150 min fikirləşə, bu 25 min fikirləşən də ortaya çıxdı. Daha bir fikir gəlib, avtosalondan maşın alanda 30 min pul verdim. Mənə qayma verdilər ki, bu maşının qiyməti 6 mindir. Bu nə deməkdir?
Bu sözsüz ki, vətəndaşların belə deyək, daha çox qanunları bilməməsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Sözsüz ki, alıcı olaraq avtosalona yaxınlaşan vətəndaş orada rəsmi sənədləşmə aparır. Bu maşın deyək ki, sığorta olunur. eyni zamanda notarial qaydada vətəndaşın adına keçirilir və bu zaman hər bir vətəndaşın hüququdur ki, o öz hüququndan istifadə edib avtomobili neçəyə alıbsa onun qiyməti ilə bağlı oradan rəsmi qaymət alsın. Əgər o vətəndaş 30 minlik avtomobilə 6 minlik qaymə alıbsa və bununla razılaşıbsa, bu artıq məncə o vətəndaşın öz günahıdır, öz səhvidir. Yəni bunu yerindəcə və yaxud yerində əgər həll eləmək mümkün deyilsə, bu ilə bağlı rəsmi dövlət qurumlarına müraciət eləmək olardı, bu məsələni həll etmək olardı. Amma mən elə bilirəm ki, bu nəticə etibarilə avtomobilin qiymətinə heç də öz təsirini göstərməyəcəkdir.
Rəmi bəy, siz təhlilləriniz bu sayda aparılıbmı? Misal üçün, hansı tipli avtomobillər Azərbaycan bazarında üstünlük təşkil edir? Yəni, off-roaderlar deyilən bir cüzamı cip deyil onu, amma bu off-roaderlardır. Yoxsa sedanlar, və yaxud da sedanların öz bölünməsi də var. Kiçik biznes sedanı sinifinə aid olan, orta biznes sinifinə aid olan sedanlar. Azərbaycan avtomobil sevəri daha çox nəyə üstünlük verir?
Bugün avtomobil sevərlərin daha çox üstünlük verdikləri avtomobil yəni sedanlardır. Yəni bugün bizim hesablamalarımıza deyil, elə Bakı küçələrinə baxmaqla kifayət qədər görmək olar ki, bugün alıcılar daha çox hansı avtomobillərə belə deyə üstünlük verirlər. Eyni zamanda təkcə avtomobilin komplektasiyası onun sedan və yaxud off-roader olması ilə müəyyənləşmir. Burada mühərrikin həcmi var, belə deyək, onun sürət qutusunun formaları mövcuddur, avtomatikdir, mexanikidir, digər amillər var və bugün mən deyim, Azərbaycan avtomobil sevərləri kifayət qədər bu məsələdə kapriz göstərməkdədirlər. Bəli, bəli. Mən deyərdim, bəlkə də dünyanın heç bir ölkəsində Azərbaycanda avtomobilə olan maraq bəlkə də yoxdur.
Yaxşı, təhlil aparmısınızmı? Misal üçün, hansı amillər və yaxud da kriteriyalar avtomobil seçimində üstünlük təşkil edir?
Sözsüz bayaq qeyd elədiyim kimi, avtomobilin insanların alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi, onların avtomobil alarkən belə deyək, daha dəqiq olmalarına da təsir edir. Yəni, bayaq qeyd elədiyim kimi, vətəndaş avtomobil alarkən artıq öz cibinə deyil, eyni zamanda o avtomobilin göstəricilərinə də fikir verir. Məsələn, nəyə fikir verir? Son illər, son dövrlər bizim müşahidələrimiz göstərir ki, vətəndaşlar daha çox belə deyək, avtomat sürət qutusu olan avtomobillərə üstünlük verirlər. Bu, təbii ki, onların rahatçılığı üçün nəzərdə tutulmuş bir şeydir. Eyni zamanda burada mühərrikin həcmi də az rol oynamır. Yəni, insanlar belə deyək, yanacağa qənaət eləmək üçün daha çox mühərrikin həcmi az olan avtomobillərə üstünlük verirlər. Yəni, bugünkü statistik alıcılardan söhbət gedir. Burada təbii ki, digər amillər də var. Yəni, bugün belə deyək, xalq arasında, loru dildə full salon kimi təqdim olunan avtomobillər mövcuddur. Yəni, onların üstünlükləri nədən ibarətdir? Salon dəridir, məsələn, deyək, kondisioner avtomatdır, mexaniki deyil. Sonra təhlükəsizlik yastıqlarının sayı bir qədər artıqdır və digər kiçik amillər mövcuddur, amma insanlar bu məsələyə görə hətta bəzi hallarda 2, 3, 5, hətta 10 min manat artıq pul verməyə üstünlük verirlər.
Mən misal üçün çox maraqlı gəlir ki, avtomobili alırlar təzədə, el arasında deyilən kimi yağ içində, sonra təkərlərini dəyişirlər. Bu çox maraqlı görünür. Təkərləri də belə qiymət alırlar ki, vay görəsən.
Bəli, bəli.
Dualar başa. Teymur yazır, mənim qonşum 350 minə Chrysler alıb. Hansı 250 mindən danışırsınız?
Mən bu məsələyə bayaq
toxunmuşdum. 500 min, 600 min adam
ola bilər, mövcuddur belə hallar.
Belə bir məsələ, siz kriteriyalar barədə danışarkən bir məqamı mən eşitmədim. Bəlkə də Azərbaycan avtomobil sevərləri buna fikir vermirlər. Almaniyada ən böyük diqqət avtomobilin 100 kilometrli məsafəyə sərf etdiyi benzinin həcminə diqqət yetirilir ki.
Bəli.
Yəni, kiçik litrajlı avtomobil olsun, qənaət nöqtəyi nəzərdən. Azərbaycanda bu hələ ki, deyəsən, müşahidə olunur, elə?
Mən bayaq bu məsələyə toxundum. Sizin bundan əvvəl verdiyiniz suala cavab verərkən bu məsələyə toxundum. avtomobil alıcıları bu gün o məsələyə çox ciddi şəkildə diqqət yetirirlər. Bayaq gömrük rüsumlarına toxunuruz. Yəni avtomobil mühərrikinin həcmi artdıqca onun gömrük rüsumu da artır və bu hətta deyərdim ki, çox ciddi rəqəmlər formasında özünü göstərməkdədir. Ona görə bu avtomobilin qiymətinə də çox ciddi şəkildə təsir göstərir. Eyni zamanda alıcı bu gün bu məsələyə həm də ona görə diqqət yetirir ki, o avtomobili alandan sonraki dövr ərzində öz cibinə qənaət etmiş olsun. Yəni, mühərrikin həcmi aşağı olduqca avtomobilin yanacaq sərfiyyatı da azalır. Mühərrikin həcmi artdıqca sərfiyyat da artır.
Yəni, sual başqa cür verirlər. Yəni, mühərrikin həcmi nə qədərdir? Soruşmurlar, misal üçün, neçə litr sərf edir? Yəni,
bəli,
bu... Prinsip ki, eyni nəticədir, bəli, amma bəli, başqa tərəfdən yanaşmır.
Bəli.
Aydındır. 050 ilə 744 1017 nömrəsindən gələn SMS-lər artıq, bəli, artıq bitdi. Mən görürəm ki, təkrarlar var. Mən sizin də Ramil bəy xudahafizləşim, minnətdaram. Təşəkkürlər. Dəyərli çox məlumatlar tanışdınız. Sözün açığı mən birinci dəfə bu cür məlumatlarla Azərbaycan bazarında rastlaşıram. Adətən mənzillər və həyat evləri barədə torpaq sayları haqqında tanışırdıq, amma indi isə
bir məsələni qeyd edelim. Biz yanvar ayından əmlak bazarı iştirakçıları ictimai birliyi yanvar ayından avtomobil bazarının araşdırılması və ictimaiyyətə təqdim olunmasına başlayıbdır. Bundan əvvəl araşdırma var idi, amma təqdim etmə yox idi. Yəni təşkilat özü üçün araşdırırdı.
Aydın. Təşəkkürlər Ramil bəy.
Çox sağ olun.
Ramil Osmanlı idi studiyamız qonağı. Əmlak bazarı iştirakçıları birliyinin eksperti. Biz avtomobil bazarındakı vəziyyət barədə danışdıq. Avtomobil bazarındakı o bazarın iştirakçılarının ən çox sevdiyi musiqi növlərindən də biri mən belə başa düşürəm repdir. Onların belə marağını Azadlıq Radiosu da ödəməkdədir. Yeni layihə şəklində bizim efirimizdə Rap Time verilişində mövcuddur. Mən sizinlə xudahafizləşim. Anonsları təkbədə buraxıram. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində eşidilərik. Sağ olun.
Rap Time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək, mev pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qoyqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq elən, asək Levant, Petrosyan, İvan, Azorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutlar yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.